Jau valdība ar ministru kabineta noteikumiem par mājas dzīvnieku reģistrāciju ir noteikusi, ka ar 17. gada 1. janvāri visiem suņiem, kas ir sasnieguši 6 mēnešu vecumu, jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem valsts vienotā dzīvnieku reģistrā. Un šajos saistošajos noteikumos, kas šobrīd tiek saskaņoti, ir noteikts, ka Rīgā šīs kontrolējošās amatpersonas būs pašvaldības policijas un administratīvās inspekcijas darbinieki. Jā, attiecībā par izmaiņām, kas skar suņu turēšanas nodevu, arī šobrīd ir saistošie noteikumi, kas paredz, ka šāda nodeva ir jāmaksā. Nodevas apmērs saskaņā ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem 17. Gadā nemainās, tas ir 8,54 eiro apmērā.